You have two noisy emotions.
Somebody started.
Hirveän moni sanoo, että empatialle on liian kiire. Että mennään suoraan asiaan, että on liian kiire sille, että yritettäisiin ymmärtää, mitä toinen ajattelee tai tuntee. Mun mielestä pitäisi hyväksyä se, että empatia on tosi tärkeä lähtökohta mihin tahansa yhteistyöhön. Ja on tutkimusnäyttöä siitä, että mitä paremmat empatiataidot tiimin jäsenillä on, niin sitä laadukkaampaa se vuorovaikutus ja sitä tehokkaampaa se jaettu ongelmanratkaisu. Eli mun mielestä ensimmäinen lähtökohta olisi hyväksyä se, että empatia on tärkeä osa hyvää ongelmanratkaisua työssä. Niistä voidaan lähteä miettimään sitä, että minkälaiset asiat estää empatiaa erilaisissa työn konteksteissa. Jos vuorovaikutus tapahtuu tekstipohjaisesti, niin silloin empatia estyy sen takia, että meillä on hirveän vähän tietoa sen toisen ihmisen tunteista.
Hän oli aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta. Tässä Tiedeykkösessä Saarikivi avaa tutkimusta empatiasta digitaalisessa vuorovaikutuksessa. Työ tapahtuu entistä enemmän etäyhteydessä, näemme toisen tietokoneen ruudulta tai hyödynnämme lisättyä tai tekotodellisuutta. Empatian ja tunteiden välittyminen yleensä parantaa vuorovaikutusta, mutta miten tunnetieto tulee esiin digitaalisessa maailmassa? Tätä tutkitaan Tekes-projektissa muun muassa erilaisilla sensoreilla. Voiko tunnehiha auttaa tunteiden siirtämisessä? Minä, Teija Peltoniemi, olin mukana työpajassa Lapinlahden sairaalassa Helsingissä. Siellä testattiin tunnehihan koekappaletta ja haettiin keinutuoleissa ihmisten kesken samantahtisuutta eli synkroniaa. Mukana oli suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita. Tutkija Valtteri Wikström piti huolen mittalaitteista ja opasti niiden kanssa.
Can you feel the empathy? Wow.
Siinä testattiin tunnehihaa, johon oli kiinnitetty sensoreita. Ne tunnistivat tunteita ja äänialtolaite toi tunteet kuultaviksi. Tunteet muuttuivat taputuksen, pelästyttämisen jälkeen. Entä mitä tapahtuu, kun koehenkilölle sanottiin rakastan sinua?
I love you.
Tutkija Valtteri Wikströmin mukaan kämmenpohjat ovat paras paikka sensoreille. Siellä on pieniä hikirauhasia runsaasti. Kämmenpohjat hikoilevat tunteiden mukaan ja niistä signaali onkin paras. Myös kasvoista tai jalkapohjista voisi välittyä samankaltainen signaali.
Yeah, the palm has the most like this. It's called and sweat glands, which face could be another one, but then that's like still more difficult. And the soles of the feet, and those are the best places, but the hand is maybe the single best.
Katri Saarikiven ryhmä tutkii, kuinka kanssakäyminen olisi laadukkaampaa digitaalisessa ympäristössä. Vuorovaikutusteknologiat eivät tosiaankaan ole vielä täydellisiä inhimillisten tunteiden välittymiselle. Empatia ei tule läpi tietokoneen ruudulta ja on helppo ymmärtää toinen väärin. Kun toisen ihmisen tunteet eivät välity, netissä onkin helppo arvostella muita. Aluksi Saarikivi vuorovaikutusteknologioista.
No se on varmaankin kaikki eri tavat olla vuorovaikutuksessa. Kaikki eri ympäristöt, joita siihen käytetään. Et yhä useammin työn kontekstissa ihmiset on vuorovaikutuksessa vaikka Skypen kautta, eli videon välityksellä. Tästä on paljon tämmöisiä tekstipohjaisia chat-tyyppisiä, messenger-tyyppisiä vuorovaikutusalustoja. Mutta kyllähän niin kuin kasvokkainkin tapahtuva vuorovaikutus on eräänlainen konteksti, jota voidaan tutkia. Ja tutkitaankin tässä projektissa.
Ja mitkä on niin kuin jotenkin merkittävimpiä asioita, että miksi tätä on syytä nyt tutkia, että mitä ihmisille tapahtuu semmoisessa ikään kuin vähän niin kuin etäyhteydessä, jos nyt mä kärjistän. Jollain laillahan ne on myös etäyhteyksiä, vaikka me nähtäisiin toinen tietokoneen välityksellä
niin
joku videoneuvottelu tai joku muu.
Joo, no tähän puhutaan paljon työn muutoksesta ja erityisesti ihmisten työn kuvan muutoksesta. Ja ajatellaan, että jos semmoiset helposti automatisoitavat tehtävät automatisoidaan, niin ihmisten työssä painottuu nimenomaan se vuorovaikutteisuus ja yhteistyö ja toisten ihmisten ymmärtäminen, eli empatia. niin siitä syystä ehkä tässäkin keskitytään nimenomaan vuorovaikutukseen tai ajatellaan, että aihe on just nyt ajankohtainen. Ja yhä enenevissä määrin työnkin kontekstissa ollaan vuorovaikutuksessa tietokoneen välitteisesti. Eli monet yritykset haluaa siirtää asiakaspalvelua nettiin Skypen välityksellä tapahtuvaksi esimerkiksi. Ja on yhä enemmän etätiimejä, semmoisia tiimejä, joissa osa porukasta on vaikka eri maassa, jolloin ne on aika tavallakin näiden teknologioiden varassa.
Ja sitten tietyllä tavalla, kun me eletään tässä digitaalisessa ajassa, niin sitten se on hauskaa, että te myös tutkitte sitä teknologisesti.
Niin.
Eli millä tavalla te tutkitte?
Niin, se on totta. Meillä on ehkä semmoinen ajatus, että varmaan jos kun on kasvokkain toisen ihmisen kanssa, niin se on tietyllä tavalla optimitilanne. Tai siinä ainakin empatian kannalta saadaan riittävästi tietoa toisesta ihmisestä. Ja se ymmärryksen saavuttaminen on helpompaa, kun nähdään toisen eleet ja ilmeet ja kehon kieli. Ja kuullaan äänen väristä paljon tunnetietoa. Sitten kun tämä vuorovaikutus tapahtuu vaikka videon kautta, niin osa tosi tärkeästä tiedosta jää pois, ja varsinkin jos se on tekstivälitteistä. Mutta me ajatellaan, että kaikki teknologiat on kehittyviä, ja että jos kerran tunnetietoa esimerkiksi puuttuu tekstipohjaisesta kommunikaatiosta, niin mitä jos sitä lisättäisiin sinne? Ja nyt tunteitahan voidaan mitata tosi monin eri tavoin, niin yhtenä tavoitteena tässä projektissa on tutkia, että jos me voidaan mitata tunnetietoa, niin parantaako tämän tiedon lisääminen tekstipohjaiseen kommunikaatioon sen vuorovaikutuksen laatua? Eli ymmärretäänkö me toisiamme paremmin, jos me saadaan enemmän tätä tunnetietoa hyötykäyttöön?
No millä tavalla sitä mitataan? Mä luin eilen, että on konenäkö ja sensorit, mutta sitten niin kuin just se, että miten sitä emootiota voidaan tunnistaa ja eikö siellä ollut aivosähkökäyrä ja sydänsähkökäyrä ja sitten ihosta pystytään myös jotain. Niin.
Joo, varmaan se tunteiden mittaaminen keskittyy tunteisiin liittyviin fysiologisiin reaktioihin. Eli sykkeestä ja ihon sähkönjohtavuudesta voidaan päätellä aika tavalla sitä, että onko ihminen innoissaan vai rauhallinen, että mikä se kiihtyneisyyden aste on. Konenäön avulla voidaan sitten saada ehkä vähän tämmöistä laadullisempaakin dataa kerättyä, että ihmisen ilmehdintä kertoo aika paljon siitä, että mikä tunnetila on sillä hetkellä päällä. Mutta tietenkin tunteissa on paljon sellaista, mitä ei voida mitata, varsinkaan näillä menetelmillä. Että sitä, että mitä ilo sinulle merkitsee, niin sitä ei varmaan aivosähkökäyrällä saa selville. Aivosähkökäyrällä mitataan enemmän tämmöiseen niin kuin tarkkaavuuteen liittyviä tai niin kuin tunnekokemusten sitä tarkkaavuuskomponenttia.
Kognitiotieteessähän on paljon hyödynnetty just niitä ilmeitä ja siis mikroilmeitä, siis että niitä on analysoitu, niin vielä vähän pureudu siihen, että mikä on jotenkin ollut se oppi ja se on nyt tutkimusmenetelmä, niin onko ne koneen näkö, onko se näkökyky parantunut?
No koneiden näkökyky on parantunut, eli hahmon tunnistus on aika hyvää tällä hetkellä ja musta tuntuu siltä, että just nyt on semmoinen tilanne, että konenäköalgoritmit alkaa olla sen verran hyviä, että ne pärjää tämmöisissä luonnollisissa tilanteissa. Ja että ihan läppärin kameralla saatu kuva on riittävän hyvänlaatuista, että niistä voidaan analysoida niitä kasvonilmeitä. Konenäöllä voidaan myös mitata pulssia, mikä on aika kätevää, että ei ole välttämättä pakko kiinnitellä elektrodeja niihin koehenkilöihin.
Millä tavalla konenäkö mittaa pulssia?
No, tuon kasvojen väritys ihan vähän muuttuu sen sykkeen myötä. Et vaikka olisi meikkiä, niin sen kamera pystyy havaitsemaan semmoiset pienet värimuutokset kasvoissa ja siitä päättelemään sen sykkeen.
No sitten vielä joku sykekin on niin semmoinen yksilöllinen ominaisuus ihmisessä. Ja sitten kun teillä on tämä tutkimus ja siinä on näitä yrityksiä, oliko niitä 10 mukana?
Joo.
Niin sillähän pitäisi tietää joku perustaso sille ihmiselle.
Niin pitää. Ja se on yhtenä tavoitteena tässä projektissa onkin parantaa näitä tunteiden tunnistamisen menetelmiä. Että jos me käytetään useampaa mittausteknologiaa samaan aikaan, niin sitten voidaan niiden avulla esimerkiksi parantaa just näitä konenäköalgoritmeja tai nähdä, että minkälaiset biosignaalien yhdistelmät kertoo mistäkin tunteesta. Mutta olet ihan oikeassa siinä, että ja kyllähän kasvojen ilmehdintäkin vaihtelee yksilöiden välillä, että joillain hymy on paljon isompi kuin toisilla. Että siinä täytyy varmasti selvittää joku semmoinen henkilökohtainen perustaso ja katsoa sitten muutoksia siihen verrattuna.
No entä sitten funktionaalinen magneettikuvaus, niin sehän on aika järjä toimenpide jo, että mihin sillä pyritään. Mä ymmärrän tietysti tutkijat pyrkii, mutta ajattelee taas tätä työkuvioyhteyttä. Että jos niin. on yritykset, niin, niin. niin vaikeahan sieltä on passittaa, että menkääpä niin. te magneettikuvauksia vai?
Joo. Eli aiotaan keskittyä tämän tutkimuksen tekemiseen todellisessa vuorovaikutustilanteessa, että on vaikka joku tiimi, joka ratkaisee ongelmaa chat-tyyppisessä alustassa tai, tai ympäristössä tai vaikka VR-ympäristössä. Mutta sitten jos on mahdollista tai jos on tarpeellista, niin voidaan myös käyttää aivojen toiminnallista tai rakenteellista magneettikuvantamista. Että jos halutaan, jos tehdään vaikka aivosähkökäyrämittaus tai halutaan tarkemmin tietää, että mistä se signaali aivoissa tulee, niin silloin olisi hienoa, jos meillä olisi myös magneettikuvat näistä koehenkilöistä. Mutta on aina tämmöinen tutkijan niin kuin toivelaari, että katsotaan, mikä on sitten käytännössä mahdollista. Että kyllä ne käytännön tilanteet varmaan aika tavalla just rajoittaa sitä, että mitä voidaan mitata ja mitä ei.
Psykologi Katri Saarikivi haluaa tehdä tutkimusta sen eteen, että tunteiden ymmärtäminen olisi digitaalisessa ympäristössä yhtä sujuvaa kuin kasvokkain.
Kun ongelmatilanne ihmisten välillä töissä yleensä ratkeaa parhaiten, jos ollaan kasvotusten. Ainakin mulla on kokemuksia siitä, että jotain asiaa on puitu sähköpostissa päivätolkulla. Ja vakaa kokemus siitä, että jos me oltaisiin nähty vaan 5 minuuttia kasvotusten, niin asia olisi selvennyt paljon helpommin. Eli jos kun ollaan kasvotusten, niin silloin on helpompi selittää, että mitä mä nyt oikeastaan tarkoitan tai miksi olen tästä asiasta tuohtunut ja kuinka tuohtunut nyt oikeastaan olenkaan. Että se on paljon vaikeampi selvittää sit sähköpostitse. Ja kannattaa pitää mielessä just, että ne viestit, joita saa, niin ne ei ole välttämättä tarkoitettu siten, kun ne itse tulkitsee.
Niin, kun kukaan ei pysty toisen aivoituksia lukemaan.
Niin,
semmoista
niin.
ei ole vielä tapahtunut.
Niin, että vuorovaikutuksessa on semmoista jatkuvaa niin kuin viestin tarkennusta, että tätäkö sä tarkoitit. No en ihan, mutta tässä on tämäkin näkökulma, että sitä luodaan yhdessä sitä ymmärrystä. Se on helpompaa, kun se, on, se tapahtuu tälleen tiiviisti. No meillä on tässä projektissa neurotieteellinen näkökulma empatiaan. Siinä ajatellaan, että se on monenlaisten mekanismien summa. Ja tämmöinen välittäminen ja myötätunto on sitten ehkä semmoista sitä empatian toiminnallista ja näkyvää osaa. Mutta sitä edeltää ne mekanismit, joita me tutkitaan tässä projektissa.
Että empatia on ikään kuin ensin.
Tai ajatellaan, että empatia koostuu monesta asiasta. Että se lähtee liikkeelle ehkä just siitä tämmöisestä, mitä kutsutaan neuraaliseksi resonanssiksi. Kuulostaa tosi hienolta ja epäselvältä, mutta se tarkoittaa just sitä, että tunteet tuppaa tarttumaan ihmistä toiseen ja aivojen pelijärjestelmä tukee tätä kokemuksen jakamista. Se mahdollistaa sen, että sä voit tuntea mun iloni, mä voin tuntea sinun surusi, jolloin me paljon paremmin ymmärretään toisiamme tällä tasolla ja jaetaan näitä kokemuksia. Sitten empatian toinen palikka on tämmöinen ehkä vähän tietoisempi ymmärrys, joka perustuu osittain siihen, että voidaan jakaa toistemme tunnekokemuksia, mutta myös aiempaan kokemukseen, eli eli mitä mä tiedän ihmisistä ja siitä, miten he käyttäytyvät. Miten mä voin sen tiedon avulla päätellä siitä, että mitäköhän sinä tässä tilanteessa ajattelet. Tai että mitäköhän susta on toi homma tuntunut. Sitten aika usein tämän ymmärryksen, tämän kokemusten jakamisen ja empaattisen ymmärryksen seurauksena on vaikkapa myötätunto tai empaattinen motivaatio, halu toimia, altruismi. Mutta ei aina. Empatiaa voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Että jos tosi hyvin ymmärretään, miten toiset ihmiset ajattelee ja mitä he tuntee, niin sitä voi käyttää vaikkapa manipulointiin.
Palataan työpajaan Lapinlahden sairaalaan. Siellä testattiin tunteiden mittausta. Helsingin yliopiston tutkija Valtteri Wikström näyttää, kuinka helppoa kehon mittaus on. Virtapiirin aikaansaamiseksi tarvitaan elektrodeja, kondensaattoria, vastus.
Show you how easy it is actually to measure the body. Like you can measure the body really easily. What we have here is 2 electric components and the most basic ones. So it's a capacitor.
Myös keho johtaa sähköä, mutta hyvin korkealla vastuksella. Vain hyvin pieni määrä virtaa kulkee kehon läpi.
The principle behind this is that your body also conducts electricity, but also with a really low power. Like only a little bit of electricity gets through your body, like it's not like an electric wire.
Valtteri Wikström yhdistää vastuksen omaan kehoonsa ja saa aikaan pienen sähkövirran. Tällaisen laitteiston avulla nähdään, paljonko sähköä virtaa kehon läpi.
Attach these 2 electrodes to the other part. So now there's like a 2-sided circuit. Like On one side we have this one resistor burning up electricity, on the other side there's my body.
Valtteri Wikström esittelee laitteen, jonka avulla voi mitata ihon sähkönjohtavuutta. Iho johtaa siis sähköä ja siihen vaikuttaa ihmisen hikoileminen. Kun sensorit on kytketty kämmeniin, mitataan samaa tilannetta, kun hermostuneena kädet alkavat hikoilla.
To measure how much electricity goes through my body. And this one then is what we call skin conductance, so how much the skin conducts electricity. And the main thing that affects it is how much you sweat. And when you connect this to your hand, then you can measure the same effect that makes your palm sweaty when you're nervous. So we can find out how much like sweat is excreted from your palm really easily.
Mitä sitten tiedetään tunnetaidoista digitaalisessa ympäristössä? Mikä on tilanne nuorilla, jotka ovat syntyneet digitaalisen viestinnän maailmaan? Tutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta.
Niin, on sellainen käsitys, että nuorten tunnetaidot on heikentynyt. On yksi tämmöinen yhdysvaltalainen tutkimus, meta-analyysi, joka vetää yhteen monien tutkimusten tuloksia, jonka mukaan 70-luvulta suurin piirtein tähän päivään saakka yhdysvaltalaisten nuorten empatiataidot on vähentynyt. Mutta aika vähän on näyttöä siitä, että internet aiheuttaisi pitkäaikaista empatiavajetta tai empatiakyvyttömyyttä ihmisissä. Jotain semmoisia tutkimuksia, että jos nuoret on käyttämättä laitteita, niin sitten heidän tunteiden tunnistamisen taidot paranee, mutta ne ei ole hirveän hyvin tehtyjä ne kaikki tutkimukset. Tämä on semmoinen asia, jota voi olla myös hirveän vaikea tutkia, koska se aihe muuttuu koko ajan ja ne tavat, joilla esimerkiksi nuoret on vuorovaikutuksessa netissä, niin muuttuu koko ajan. Tähän tälleen jälkijunassa tullaan, mutta monella on semmoisia kokemuksia, että nuorten empatiataidot olisi vähentynyt. Toisaalta jotkut puhuu siitä, että nuoret esimerkiksi puhuu tunteista paljon helpommin nykyään kuin aikaisemmin, että se on semmoista niin kuin yhteistä konsensusta siitä, että mikä tilanne nyt olisi, niin ei ole vielä syntynyt.
Sitten jos ajatellaan tätä työelämäyhteyttä, että nämä nuorethan on oman messunsa arvoisia ilman muuta, mutta jollain lailla, että kun niitä sähköposteja lähittelee tai sitten siellä chattailee jossain ympäristössä, mikä nyt monella työpaikalla jo on, tai pidetään just tämmöistä videoneuvotteluja, niin mikä voisi olla se semmoinen hyvä ote siihen palaveriin, kun digitaalisesti viestitään?
Niin, no mun mielestä työelämässähän puhutaan paljon enemmän empatiasta tätä nykyään, ja puhutaan tämmöisestä ihmis- ja asiakaskeskeisyydestä, että se on just nyt tärkeää. Mutta silti hirveän moni sanoo, että empatialle on liian kiire. Että mennään suoraan asiaan, että on liian kiire sille, että yritettäisiin ymmärtää, mitä toinen ajattelee tai tuntee. Mun mielestä pitäisi hyväksyä se, että empatia on tosi tärkeä lähtökohta mihin tahansa yhteistyöhön. Ja on tutkimusnäyttöä siitä, että mitä paremmat empatiataidot tiimin jäsenillä on, niin sitä laadukkaampaa se vuorovaikutus ja sitä tehokkaampaa se jaettu ongelmanratkaisu. Eli mun mielestä ensimmäinen lähtökohta olisi hyväksyä se, että empatia on tärkeä osa hyvää ongelmanratkaisua työssä. Niistä voidaan lähteä miettimään sitä, että minkälaiset asiat estää empatiaa erilaisissa työn konteksteissa. Jos vuorovaikutus tapahtuu tekstipohjaisesti, niin silloin empatia estyy sen takia, että meillä on hirveän vähän tietoa sen toisen ihmisen tunteista. Ja varsinkin, jos toinen ihminen ei ole tuttu, niin sitten mennään aika tavalla kyllä arvailujen varassa sen suhteen, että mitä hän nyt todella tarkoittaa tällä, että onko tämä vitsi vai ei ja niin poispäin. Eli ensimmäinen askel on se, että huomaa, että minkälaiset asiat työympäristössä voi heikentää sitä empatiakykyä. Nämä teknologiat liittyy siihen, niin se on tämän kaltaisia puutteita, mikä estää sen empaattisen ymmärryksen syntymistä. Mutta työpaikoilla myös muutkin asiat voi estää empatiaa. Eli esimerkiksi liian tiukat roolitukset, kilpailutilanteet estää tosi tehokkaasti empatiaa. Asiakkaiden segmentointi silleen, että ajatellaan, että sä oot nyt se keskikäinen nainen ja siinä kaikki, että ei kiinnostuta siitä, että millä tavalla sä oot erilainen kuin joku toinen asiakas ja miten voisin paremmin ymmärtää just sun tarpeita.
Kun viestitään sähköpostilla ja varsinkin jos on vähän hankalampi tilanne, niin voi käydä niin, että kun sä luet sit sen nopsaa sen e-mailin, niin sen jotenkin tulkitsee negatiivisemmin. Mm. Sitten kun se lukee toisen kerran, niin että tämähän on ihan hyvin.
Niin. Jostain syystä meidät on viritetty näin. Se on vähän ikävä juttu, mutta ihmisten tarkkaavuus kiinnittyy herkemmin negatiivisiin asioihin kuin positiivisiin. Tutkimusten mukaan myös negatiiviset tunteet leviää herkemmin kuin positiiviset. Kun tiedetään, että tunteet tarttuu ihmisestä toiseen, ne tarttuu hanakammin, jos ne on negatiivisia. Ja on myös näyttöä siitä, että just sähköpostissa neutraalit viestit tulkitaan herkemmin negatiivisiksi. Se on ihan semmoinen, se kannattaa mun mielestä pitää mielessä, kun lukee sähköpostiviestejä, että kirjoittaja on välttämättä tarkoittanut sitä ihan niin jyrkästi kuin miltä se kuulostaa siinä omassa päässä, kun sitä lukee.
No entä sitten tämä synkronia, samalla aaltopituudella oleminen, joka niin kuin yksityiselämästähän on niin hirveän helppo jotenkin heti tunnistaa se, että no me ymmärrettiin toisiamme ja meidän on helpompi edetä. Mutta sitten kun puhutaan myös siitä, että ei pelkästään työelämässä pitäisi olla samanmielisiä ja esimerkiksi esimiesjohtaja, joka uskaltaa valita vähän erilaisia, niin se aiheuttaa siinä tiimissä myös sitten pahimmillaan tietysti todella ikäviä asioita, mutta myös semmoista, niin kuin semmoista pirskahtelua ja luovuutta, ja ettei aina ajatella jotenkin samalla tavalla. Niin.
Niin. Se on aika semmoinen niin kuin vakiintunut totuus jo, että jos tiimissä on mahdollisimman erilaisia ihmisiä, että jos tiimin diversiteetti on korkea, että se johtaisi hyvin lopputuloksiin. Mutta tuoreimman ymmärryksen mukaan asia ei olekaan ihan näin yksinkertainen, että se erilaisuus tai diversiteetti ei ole mikään oikotie onneen. Että se, että valitaan vaikka eri sukupuolia tasapuolisesti tai eri etnisyyksiä tai jotain tällaista. Se diversiteetti johtaa parempaan tiimityöhön ja ongelmanratkaisuun, jos se parantaa vuorovaikutuksen laatua. Eli näyttää siltä, että se tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laatu on kaikista tärkein määrittäjä sille, että tekeekö se tiimi hyvää tulosta yhdessä vai ei. Ja joskus diversiteetti ei johda siihen. Voi olla, että on vaikka omien alojensa parhaat asiantuntijat pöydän ympärillä, mutta heillä ei ole minkäänlaisia vuorovaikutustaitoja tai halua ymmärtää toista, jolloin se vuorovaikutuksen laatu on tosi heikko ja siinä ei synny hyvää ongelmanratkaisua. Eli se diversiteetti ei ole niin kuin semmoinen kaiken ratkaiseva asia, vaan sen vuorovaikutuksen laatu.
Ihmisten pitää osata myös kommunikoida sellaisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri tavalla.
Niin. Joskus on vaikeampaa kuin kommunikointi semmoisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee samalla tavalla. Mutta jos miettii nyt empatiaa ja mitä se edellyttää, niin voisi sanoa, että se on kolme juttua, jonka täytyy tapahtua. Että empatiaa syntyy tai että empatia toimii ihmisten välillä. Ja lähtee liikkeelle siitä, että pitää olla tarkkaavainen toista kohtaan. Eli huomioida, kuunnella oikeasti, olla läsnä, katsella kehon kieltä, kuunnella äänen väriä, katsoa kasvojen ilmehdintää, että saa sitä tietoa, jota empatia tarvitsee syntyäkseen. Se toinen on se, että täytyy olla motivaatiota ymmärtää. Eli täytyy haluta ymmärtää toista ihmistä. Eli vaikka oltaisiin tarkkaavaisia toisia kohtaan, niin se ei riitä. Täytyy haluta käyttää sitä tietoa siihen empaattisen ymmärryksen rakentamiseen. Ja kolmas on se oma kokemuspohja. Että kuinka paljon elämän kokemusta on, kuinka erilaisten ihmisten kanssa on ollut tekemisissä. Että pystyykö tämän tiedon avulla sitten ennustamaan, mitä toinen ajattelee ja mitä hän tuntee eri tilanteissa. Ja tietenkin mitä tutumpi se ihminen on, sitä enemmän hänestä on kokemusta ja sitä paremmin silloin se empatia toimii, sitä tarkempia ennusteita voi tai paremmin paikkansa pitäviä ennusteita ihmisen toiminnasta voi tehdä. Nyt yhdessä tuoreessa tutkimuksessa tiimit, joissa diversiteetti oli korkea, että oli vaikka eri etnisyyksiä, suoriutui paremmin tehtävistä ja ajateltiin, että se johtuu just siitä tarkkaavuudesta. Että kun ei ollutkaan ihan tuttuja ihmisiä, niin kuin täysin samanlaisia kuin itse, niin heihin kiinnitettiin enemmän huomiota ja silloin niin kuin oli myös hyvä halu ymmärtää, jolloin sit empatiaa ja semmoista läsnäoloa syntyi paljon paremmin.
Parhaimmillaan vuorovaikutuksessa ihmiset tahdistuvat ikään kuin samalle aaltopituudelle. Tulee tunne, että toinen ymmärtää minua. Tämä synkronia näkyy kehon liikkeissä ja asennossa sekä puheen rytmissä. Yhteistyö sujuu ja ongelmia ratkaistaan paremmin samantahtisessa vuorovaikutuksessa. Tunnetyöpajassa synkroniaa kokeiltiin keinutuoleissa. Mukana olivat Petra Leino ja Valtteri Wikström.
No siis lähinnä me nyt leikitään tämän kanssa. Tällainen hyvin yksinkertainen
Syntetisoija, siis jotain?
Niin, siis siinä on syntetisoija ja sitten siinä on näitä niin kuin erilaisia sähköosia, millä pystyy käsittelemään ääntä. Ja nämä on tällaisia vähän niin kuin leikopalikan olosia. Niin me kokeillaan, tässä on erilaisia esimerkiksi, että miten pystyy luomaan kaikuja ja toistoja ja muuta.
Mutta ette ole vielä ajatellut, miten se yhdistetään?
Me ollaan mietitty, että olisi kiva tehdä joku mielenkiintoinen ääni. Ja sitten tehdä siitä sellainen niinku luuppi, että se toistuu ja toistuu ja toistuu. Nyt me mietitään, että onko tämä paras väline siihen vai ei. Lähdetään kun tutustutaan siihen. Et ajateltiin, että silloin kun nämä tuolit menee synkassa, niin siihen se jollain lailla laukaisisi sitten myöskin äänen, joka olisi vähän niin kuin palkinto siitä synkronisoidusta keinumisesta. Niin se oli yksi ajatus. Niin katsotaan nyt, että mikä väline siihen olisi paras mahdollinen.
Montako tuolia te ajattelitte ikään kuin liitteen?
No me puhuttiin ensin kahdesta, mutta sitten ihmiset oli sitä mieltä, että ehkä se on liian ilmeistä. Että olisi kiinnostavaa, jos siihen saisi vaikka kolme. Yksi vaihtoehto voisi olla, että niitä, jos näitä keinotuoleja, mitä tässä nyt mahtaa olla, kuusi ainakin, niin niissä voisi olla jotain mekaanisia osia, jotka aina kilisee ja kolisee tai mitä tekevätkin. Mutta sitten sattumalta, kun kolme ihmistä keinuisi synkassa, niin sitten tapahtuisi jotain yllättävää vielä sen lisäksi. Ja se olisi sitten kiinnostavaa tietysti nähdä, että miten ne ihmiset keksii sen, että tämä nyt johtuu siitä, että me kolme mennäänkin tässä samaan tahtiin.
Eli mitä tämä koodi nyt tekee on, että se lukee sitä sensoriarvoa. Tässä se niin kuin lukee sen, tämä oli valmiina. Ja ihan tämän loopin lopussa, se loopi on sellainen, joka koko ajan vaan kiertää, niin loopin lopussa se tallentaa sen sensoriarvon, niin kuin edellisen sensoriarvon.
Tarkoitatko, että se loopi on nyt muodostuu tuosta keinotuolista ikään kuin, vai?
Tämä on niin kuin koodissa tämä loopi.
Okei. Mutta mä tarkoitan tapahtumana loopi.
Joo, tässä on myös tällainen niin kuin looginen loopi tässä järjestelmässä, eli se tallentaa sen edellisen sensoriarvon, ja sitten se loopi alkaa alusta. Ja sitten, kun se on lukenut sen sensoriarvon tässä alussa, niin se katsoo, että onko se edellinen ollut pienempi kuin nolla. Ja jos nykyinen on yhtä kuin tai suurempi, se toi tarkoittaa yhtä kuin tai suurempi kuin nolla, niin silloin se on niin kuin hep. Eli se on se hetki, kun se ylittää tämän pisteen, niin sitten se sanoo, että hep.
No onko toikin nyt niin kuin tosi tarkasti katsottu, mihin kohtaan se laitettiin tämä pikku tietokone, niin että se on just tavallaan se...
Me laitettiin silleen, että kun Katri niin kuin istuu siinä normaalisti, niin se on nollassa.
Kun keinutuolissa istuvat ihmiset ovat synkroniassa, niin joko valo tai ääni ilmaisee sen. HEP on merkki siitä, että sensori tunnistaa keinutuolin keinumisen.
Nyt keino. Katsotaan, tuleeko heppejä. HEP.
HEP. HEP. HEP. Se kirjoittaa.
Meillä on heppejä näytöllä.
Ai kiva. Mitä se tarkoittaa?
Se sanoo heppa aina, kun
meidän täytyy mitä keino menee yhden kerran. Meidän täytyy mitä sanoa, synkässä on ei, niin mitä panna tällaiset.
Okei, ja toi on joku niinku liikesensori.
Joo, siellä on...
Siinä on kuulemma tietokone mukana tossa.
No niin, ilmeisesti... eli se toimii.
Niinpä.
No mikä on tunnehiha? Et mä olin teidän semmoisessa kokeilusessiossa tuolla Lapinlahden sairaalassa ja... Siellä oli monenlaisia sensoreita ja saatiin leikkiä ja sitten yksi oli semmoinen tunnehiha.
Niin, joo. No se oli tunnehiha on yksi semmoinen prototyyppi, joka rakennettiin ton edellisen Nemo-projektin aikana. Eli siinä oli tarkoitus selvittää, että millä eri tavoin tätä tunnetietoa nyt voisi välittää ihmiseltä toiselle. Et jos ajatellaan, että tunteita nyt voi mitata, voidaan kerätä vaikka sun kasvon ilmehdinnästä dataa tunteista tai sykkeestä tai ihon sähkönjohtavuudesta. Niin seuraava kysymys on tietenkin se, että millä tavalla tämä tieto pitäisi näyttää toiselle ihmiselle, että se on ymmärrettävissä tai että siitä on eniten hyötyä. Niin en usko, että ihan heti tai että se olisi kaikista järkevintä, että jossain Messengerissä tai muussa chatissa, niin mä näkisin jotain palkkikuvioita siitä, että nyt Teija on 3% onnellinen ja 2 hämmentynyt, vaan se tieto pitää välittää semmoisessa muodossa, että se on ymmärrettävää ja kun vaikuttaa parhaiten, niin me ollaan tutkittu sitä, että voisiko tunnetietoa välittää kosketusaistin avulla. Ja sitä varten rakennettiin tämmöinen tunnehihaksi nyt nimetty laite, joka pystyy välittämään tunnetietoa just kosketuksen avulla. Että on erilaisia kosketustyyppejä, jotka tarkoittaa sitten eri tunteita. Ja tämä perustuu semmoiseen tutkimukseen, että erilaiset liikkeen piirteet edustaa perustunteita oikeastaan kulttuurista riippumatta. Että ne koetaan hyvin samalla tavalla eri kulttuureissa.
Esimerkiksi silittäminen, voisi kuvitella, niin, että se on...
Tai esimerkiksi, tai oikeastaan liikkeen tietynlaiset piirteet. Eli ylöspäin on useimpien mielestä liittyy todennäköisemmin iloon kuin suruun ja alaspäin sitten taas päinvastoin. Tai hidas kategorisoidaan rauhalliseksi tai tyytyväiseksi ja nopea sitten taas vähän aggressiivisemmaksi tai... tai jotenkin niin kuin kiihtyneemmäksi tunnetilaksi. Eli liikkeessä on monenlaisia piirteitä, jotka voisivat välittää sitä tunnetietoa tai niin kuin tuntoaistin kautta.
No entä epäröinti? Siis sellainen, että niin. Et tulee ja koskee, sitten palaa.
Niin. Me ollaan vielä ihan sillä perustasolla, että katsotaan, että onko jotain tämmöisiä liikkeen tai tuntoaistin piirteitä, jotka voisivat luotettavasti välittää sitä tunnetietoa.
Mutta jos se tunnehiha on, mä vielä niinku yritän hakea sitä ihan sitä konkreettisuutta ja mä olisin sitten, pitäisi jotain palaveria tämmöisen etävälineen välityksellä ja mulla olisi se tunnehiha, niin mikä siinä tavallaan sitten ikään kuin voisi reagoida jollain lailla?
No se voisi, jos se toimii ja jos se on semmoinen järkevä tapa välittää tunnetietoa, se voisi mennä niin, että sinä ja minä chattaillaan jossain Messengerissä tai jossain muussa tämmöisessä työkalussa. Ja meillä on kummallakin hihat päällä. Ja kummallakin on kamera päällä, joka kerää kasvojen ilmehdinnästä esimerkiksi sitä tunnetietoa. Sitten se jatkuvasti tuottaa erilaisia tuntoaistimuksia, se hiha. Semmoisella tavalla, joka me itse ymmärretään, että sehän voisi tavallaan niin kuin kalibroida itselleen sopivaksi. Että jos mun mielestä iloa kuvaa parhaiten semmoinen ylöspäin menevä kosketus, joka on aika nopea. Niin sitten se hiha tuottaisi sellaista kosketusta, kun sinä olet iloinen. Ja sitten taas jotain muuta silloin, kun sä oot vaikka surullinen. Mutta tavoitteena siinä hihassa olisi se, että se ei hirveästi häiritsisi sitä vaikka niinku kirjoittamista ja kielellistä kommunikointia. Että se olisi sellainen luonnollinen, jatkuvasti dynaamisesti muuttuva osa sitä kommunikaatiota, niin kuin tunteet tyypillisesti on.
Katri Saarikivi, voitit pari vuotta sitten ryhmäsi kanssa Helsinki Challenge-kilpailun tällä Nemo-projektilla, ja siinä te aloititte sen tunnehihan kehittämisen, niin mihin siinä pyrittiin?
Joo, Nemo-projekti oli semmoinen 2-vuotinen tutkimusprojekti, jossa tehtiin 3 asioita, eli perustutkimuksen lisäksi me kehiteltiin erilaisia prototyyppejä tunnetiedon mittaamiseen ja välittämiseen ihmisten välillä tietokoneen välitteisessä kommunikaatiossa. Ja sitten me järjestettiin semmoisia hackathon-tapahtumia, jossa osallistujat sai keksiä uusia tapoja parantaa tietokoneen välitteistä vuorovaikutusta ja hyödyntää just näitä tunneteknologioita.
Tunnepajassa Katri Saarikivi kokeili tunnehihaa. Mitä hänen kämmenensä sähköjohtavuuden perusteella näkyy tunteista? Taputuksilla yritetään saada joku vaikutus ihon sähköjohtavuuteen, mutta Katri taitaa olla liian rauhallinen, kunnes hänen puhelimensa soi.
Now what are we seeing here?
Slow increase.
You're too calm?
I'm zen.
So now we can start to see some actual features of the signal here. Should make a rise, yeah?
Yeah.
Your telephone is ringing. What kind of emotion you have now?
I hate speaking on the phone.
We can see that like excitement or this kind of startle like makes the signal rise. And that's the simplest way to think of this skin conductance, like when you're excited, there's a rise.
Like arousal is like, it could be happy, it could be angry, it could be anxious.
Siinä Valtteri Wikström työskenteli tunnehihan kanssa. Katri Saarikiven mukaan tunteiden mittaaminen tai tunnetiedon välittäminen internetissä on jokseenkin erikoinen yritys, koska tunteet ovat hyvin omakohtaisia. Kiihtymys tai rauhallisuus sekä onko tunne negatiivinen vai positiivinen ovat kyllä mitattavissa, tosin tarkkoja mittaustulokset eivät juurikaan ole. Erityisesti tunteen arvottaminen myönteiseksi tai negatiiviseksi, eli valenssi, on tilannesidonnaista ja vaikeasti mitattavissa. Kiihtymys helpompaa.
If we have this kind of hope for transmitting emotion information like online, then this is one of the you can kind of measuring emotions is a strange endeavor because they are so subjective, like what is joy and so on. But we can measure arousal. It's pretty clear. Or we can measure valence. So that's kind of the typical these dimensions of emotions that are somehow quantifiable, but they're not that precise.
Psykologi Katri Saarikiven vetämässä projektissa yksi tutkittava työympäristö on keino- eli virtuaalitodellisuus, lyhenteenä VR. Miten tällaisessa ympäristössä tunteet välittyvät?
Me tulee ainakin yksi koe, joka tapahtuu virtuaalitodellisuudessa ja sinne rakennetussa vuorovaikutusympäristössä. Niin siinä on tarkoitus tutkia, että, just, että mitkä piirteet siinä virtuaaliympäristössä voisi tukea hyvää ymmärrystä ja empatian syntymistä, laadukasta ongelmanratkaisua. Ja tutkimuksen kannalta noi VR-ympäristöt on kauhean kiehtovia, koska sehän on täysin kontrolloitu ympäristö ja sitä voi muokata tavallaan mielensä mukaan. Ja tarkoitus on just katsoa, että voitaisiko, että mitä tästä sun ja munkin välillä tapahtuvasta kasvokkaista tilanteesta pitää siirtää. Mikä tässä on kaikista olennaisinta sen empatian syntymisen ja hyvän vuorovaikutuksen kannalta. Sitten katsotaan, että voidaanko me simuloida sitä VR:ssä.
No se on varmaan aika vaikeaa.
Niin.
Siis se ikään kuin sen poimiminen vai onko se psykologeille helppoa? Luulisit, että se on vaikeaa jotenkin?
Niin. Sepä onkin vaikeaa ja sen takia sitä täytyy tutkia. Sen takia on järkevää tehdä aiheesta tutkimusta. Ja voi miettiä, että jos me nyt tiedetään, että Skype ei ole sama asia, videokuva ei ole sama asia kuin se, että me ollaan kasvotusten. Ja monet laittaa sen videokuvan poiskin sen palaverin aikana, kun tuntuu, että se vaan häiritsee. Niin jos kasvokuva ei ole tärkeä, niin mikä sitten on? Onko se kokemus, että me ollaan samassa tilassa, se pystytään aika helposti simuloimaan VR:ssä, vai mikä muu se voisi olla? Tätä lähdetään tutkimaan, että mistä kaikista palasista se hyvä yhteys ihmisten välillä koostuu.
Katri Saarikivi, otit esille tämän VR:n, joka tarkoittaa nyt tässä
virtuaalitodellisuutta.
Niin, minkälainen se tilanne on, että ajattelee tämmöistä tavallista työyhteisöä, mutta minkälainen se on se virtuaalitodellisuus? Voiko se olla yksi tiimipalaverin muoto?
Varmasti tulevaisuudessa. Tällä hetkellä se VR-teknologia on varmaan sen verran ehkä hankalaa käyttää ja kallistakin, että sitä nyt ihan joka työpaikalle olla heti hommaamassa, mutta on kehitteillä yhdessä partneriyrityksessä semmoinen VR-ympäristö, joka on tarkoitettu nimenomaan tiimityöhön tai sen tukemiseen. Ja jos ajattelisi vertaa vaikka Skypeen, niin VR-ympäristössä on monenlaisia etuja. Et siinä tulee kokemus siitä, että ollaan oikeasti samassa tilassa, niin kuin sunkin kanssa istutaan tässä pöydän ääressä, niin sama kokemus voidaan simuloida siellä virtuaalitodellisuudessa. Ja siitä tulee jo ehkä vähän parempi semmoinen yhteyden tuntu kuin siitä, että mä vaan näkisin sun naaman nyt videokuvana. Ja eli se jollain tavalla, se tilan tuntu luo semmoisen jaetun kontekstin, joka saattaa tukea yhteistyötä. Ja sitten VR-ympäristöihin voidaan kenties rakentaa jotain semmoisia piirteitä, jotka vielä niin kuin edesauttaa sen empatian syntymistä ja paremman ymmärryksen syntymistä ihmisten välille, koska se ympäristö on niin helposti muokattavissa.
No mikä tulee olemaan ihmisen rooli ja asema työelämässä, sit kun tämä teknologia valtaa? Siis että on ihan tämä digitaalisuus itsessään, mutta sitten just nämä eri muodot, tekoäly, lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus, niin monenlaista siihen tulee siihen työhön. Ja sitten tietysti jotkut pelkää, että ne robotit vie meidän työt. Ja mikä on meidän rooli?
Niin, no mulla on tämmöinen toiveikas olo ihmisen roolin suhteen. Ajattelisin niin, että työ on aina ollut tosi ihmiskeskeistä toimintaa. Se on ihmiskeskeinen ilmiö. Me tehdään töitä toisille ihmisille. Me ratkotaan työn teolla toisten ihmisten ongelmia, vastataan heidän tarpeisiinsa. Ja musta tuntuu, että ihmisten ongelmat ja tarpeet on ehtymättömiä luonnonvaroja. Kun yksi tarve saadaan tyydytettyä, niin uusia syntyy kyllä sen tilalle. Tai kun yksi ongelma saadaan ratkaistua, niin ihmiset keksii niitä kyllä lisää. Niin tässä mielessä mä ajattelin, että työ on hyvin sitkeä ilmiö, hyvin pysyvä ilmiö yhteiskunnassa, jos mielletään se toisten ihmisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ja nyt digitalisaatio, joka sisältää tosiaan kaikki nämä kehittyneet tekoälyn, koneoppimisen, virtuaalitodellisuuden, on sarja työkaluja, jotka ihminen on kehittänyt voidakseen toimia älykkäämmin, tehokkaammin, ratkaistakseen työn kontekstissa olevia ongelmia paremmin. Eli mun mielestä ei kannata ajatella niin, digitalisaatio tulee, tai tekoäly tulee, tai robotit tulevat, että niillä olisi oma mieli ja tahto. Ne on meidän valmistamia työkaluja. Me voidaan käyttää niitä hyvin tai huonosti. Voidaan käyttää niitä tavalla, joka auttaa meitä ratkaisemaan ongelmia työssä paremmin. Samaan aikaan, kun pohditaan sitä, että mihin teknologia yltää, niin pitäisi myös mun mielestä pohtia vähän enemmän ihmistä työelämässä. Koska se, että näistä työkaluista on jotain hyötyä, edellyttää sitä, että me ymmärretään, kuka niitä työkaluja käyttää ja mihin tarkoitukseen. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että aika usein unohdetaan ajatella ihmistä, että digitalisoidaan jotain, eli siirretään vaikka joku lomake paperilta nettiin, mutta se ei oikeastaan ollenkaan nopeuta sitä käsittelyprosessia vaikkapa. Tai että se järjestelmä on niin vaikea käyttää, että se pikemminkin vie aikaa, kun säästää sitä. Eli mitä paremmin päästään jotenkin lähelle sitä ihmistä, joka työtä tekee, ja myöskin sitä ihmistä, jonka ongelmaa työllä ratkaistaan, niin sitä laadukkaammin teknologiaa voidaan hyödyntää osana työntekoa. Mutta ehdottomasti mun mielestä digitalisaatio ei pitäisi olla mikään hirveä yllätys kenellekään, koska ihmiset on aina valmistanut työkaluja. Tämä on näitä uusimpia työkaluja, mitä ollaan saatu aikaiseksi.
Joo, ja ajattelin, mikä oli teollinen vallankumous. Mm. Et nyt meillä on niinku digitaalinen vallankumous.
Niin.
Voiko sitten jollain lailla sitä empatiaa, ja, tai siis sen ilmaisemista, siis ihminenhän on niinku myötäsyntyisesti empaattinen olento ja yleisellä tasolla, mutta miten sitä voisi niinku jotenkin sit harjoitella?
No voi ajatella niin, että empatia on vähän samanlainen juttu kuin musikaalisuus. Eli se koostuu monesta eri taidosta ja monesta eri aivomekanismista. Voisi ajatella, että jotta olisi musikaalinen, niin yleensä siihen yhdistyy vaikkapa hyvä motoriikka hienosti toimivaan kuulojärjestelmään ja on hyvä silmän ja käden koordinaatio ja vielä hyvät yhteissoiton taidot. Niin samaan tapaan empatia on kokoelma erilaisia mekanismeja ja taitoja. Ja musikaalisuudessa on ilman muuta perinnöllinen komponentti, että jotkut vaan syntyy semmoisilla aivoilla, joissa nämä musikaalisuuden edellyttämät mekanismit toimii tosi hyvin jo valmiiksi, mutta silti nämäkin yksilöt tarvii harjoittelua, että se taito kehittyy. Ja samaan tapaa varmaan empatiassa niin jotkut voi syntyä vähän empaattisemmilla aivoilla, mutta kaikki voi harjoitella niitä taitoja. Ja myöskin ne, jotka on syntyjän empaattisia, tarvitsee vuorovaikutusta, että nämä taidot kehittyy. Eli jos mietitään, että mistä kaikista taidoista empatia koostuu, niin siihen liittyy justiinsa kyky hypätä jonkun toisen mielen sisään ja kuvitella, että miltä maailma hänen silmiensä kautta näyttää. Sitä tukee aivojen mentalisointiverkosto, jolle toinen ihan hyvä nimitys voisi olla vaikka mielikuvitus. Ja onkin näyttöä siitä, että esimerkiksi kaunokirjallisuuden lukeminen tukisi empatiatesteissä pärjäämistä. Ja mä veikkaan, että mikä tahansa, mikä ruokkii mielikuvitusta, antaa meille tärkeitä taitoja just tähän mentalisaatioon, eli kykyyn nähdä asiat toisen ihmisen näkökulmasta. Kyky ajatella, mitäköhän toinen ajattelee tai mitäköhän hän tuntisi tässä tilanteessa. Eli mielikuvitus on tärkeä empatiataito. Myös toisten ihmisten tunteiden tunnistamista voi harjoitella, että jos siihen liittyy ihan se, että kuinka tulkitsen kasvon ilmeitä tai kehon kieltä, niin se on ihan harjoiteltavissa. Toki se vaihtelee hirveän paljon yksilöiden välillä, että miten kukin itseään ilmaisee, mutta on ilman muuta sellainen asia, jonka voi oppia.
Yksityiselämässä on hirveän helppo kysyä, että ymmärrätkö mä oikein, että nyt tämä jotenkin loukkasi tai sä tulit surulliseksi, mitä mä sanoin, mutta töissä se on jollain lailla, kun siellä on niin...
Niin.
Se on vähän hankalampi.
Niin, jostain syystä on pitkään ajateltu, että tämmöinen empatia tai tunteista puhuminen, varsinkaan se ei kuulu työelämään, että mennään asiat edellä. Mutta tähän liittyy ehkä vähän niin kuin vanhentunut ihmiskäsitys ja ajatus siitä, että tunteet voisi jotenkin laittaa pois päältä, kun tullaan työpaikalle.
Ei voi.
Ei voi. Joskus valitettavasti ei voi. Ne värittää kaikenlaista ajattelua ja on läsnä ihan kaikessa päätöksenteossa. Ja silloin empatia on yksi reitti siihen tunneymmärrykseen, jolloin se on äärimmäisen tärkeä, jos halutaan tehdä töitä tehokkaammin yhdessä. Mä kuulin vastikään yksi mun tuttu, ne oli tilannut nettisivut yhdeltä amsterdamilaiselta firmalta. Ja hän kertoi, että hän oli tosi yllättynyt, kun siinä niin kun kyseltiin, että minkälaiset sivut haluatte, niin heille tehtiin tavallaan tämä niin kuin psykologinen haastattelu. Että joku suunnittelija siellä käveli, niin kuin, halusi tosi tarkasti tietää, että minkälaisia ihmisiä nämä nettisivujen tilaajat on. Heistä hän kirjoitti kustakin semmoisen tarinan, että tällaisia, niin kuin heistä yhdessä semmoisen tarinan, että tällaisia persoonia, teillä on tällaisia toiveita ja tavoitteita elämässä.
No pitikö ne paikkaansa?
Ne piti paikkaansa ja se oli hirveän hyödyllistä myös tälle tiimille, että jaa, tällaisia me tosiaan ollaan. Ja se oli tosi tärkeä osa tämän nettisivufirman palvelutuotantoa, että he tosi hyvin ymmärtää, minkälainen asiakas on ja mitä he haluavat. Ilman muuta siinä on sit tärkeässä osassa se, että mistä tykkäät, miltä susta tuntuu. Mä sanon psykologinen haastattelu, mutta tuskinpa siinä mitään lapsuuden traumoja kaiveltiin. Tarkoitin ehkä enemmän sitä, että halusi todella oppia tuntemaan, että minkälaisia ihmisiä nämä meidän asiakkaat on.
Ja sehän ei yleensä jossain tämmöisessä asiakaspalvelutilanteessa, siis niin kuin yrityksiltä yrityksille tai sitten yritykseltä yksityisille ihmisille, eihän siellä kysellä.
Ei, ajatellaan, että se ei ole tehokasta. Ja tämä on todella suuri väärinymmärrys. On nimittäin esimerkiksi näyttöä siitä, että jos lääkäri antaa enemmän aikaa potilaalle ja kyselee vähän laajemmin ja kiinnostuu potilaasta ihmisenä ja osoittaa huolenpitoa ja välittämistä, niin potilaat paranee nopeammin. Eli työ on silloin tehokkaampaa. Mutta ajatellaan, että tähän menee liikaa aikaa tähän empatiaan. Jätetään se nyt välistä tällä kertaa, että mennään suoraan asiaan, vaikka se olisi just sen hyvän yhteistyön, eli paremman ongelman ratkaisun tai.
Palataan aivojen lepotilaverkostoon ja sen merkitykseen luovuudelle ja empatialle.
No mä sanon joutokäynti, se jotenkin, koska aivot ei ole silloin levossa, vaan siellä tapahtuu kaikenlaista. Eli mä puhun siitä aivojen joutokäyntiverkostosta, joka on itse asiassa täysin sama kuin se mentalisointiverkosto, joka on tärkeä empatian kannalta.
Tämä niin kuin mentalisaatio, siis sehän on just, että mä ymmärrän, että mä voin kuvitella sen.
Ja kuvittelu, toi on se avainsana.
Joo.
Ja se yhdistää ehkä empatiaa ja luovuutta ja just tätä joutokäyntiverkostoa. Eli sen englanninkielinen nimi on Default Mode Network, eli se niin kuin perustilaverkosto, se mihin mennään, kun ei ole mitään tekemistä. Ja silloin, kun ei ole mitään tekemistä, niin tämä joutokäyntiverkosto, mentalisointiverkosto, lepotilaverkosto, sillä on monta nimeä, se on päällä. Silloin ihmiset yleensä kuvittelee asioita, kun ei ole mitään tekemistä. Kuvittelee toisia ihmisiä, mennyttä tai tulevaa.
Mutta nythän nämä digitaaliset härpäkkeet sitten aika paljon jotenkin keskeyttää tai häiritsee sitä niin joutokäyntiverkoston niin toimintaa, kun
kyllä
meillä on se hetki, vaikka bussissa tai missä tahansa, niin me otetaan heti se vehje käteen.
Niin, ja toi on mun mielestä avainsana, että me otetaan se vehje käteen. Että aika usein puhutaan, että noi laitteet häiritsee meitä, mutta ei niillä laitteilla ole omaa tahtoa.
Meillä on.
Meillä on. Me annetaan laitteiden häiritä itseämme. Niin sitten voi, jos haluaa, tai jos ajatellaan niin, että ihmisten pitäisi työelämässä olla luovempia, että ihmistähän tarvitaan semmoisen ongelmanratkaisun just, jossa vastausta ei tiedetä etukäteen. Jos se tiedetään etukäteen, niin sitten se on koneen hommia. Eli ihmisen niin kuin luovaa ajattelua tarvitaan yhä enemmän. Mutta luovalle ajattelulle on tärkeää just se, että aivot pääsee siihen joutokäyntimoodiin, tai että se joutokäyntiverkosto pääsee aktivoitumaan. Ja se on päällä silloin, kun ei olla tavoitehakuisessa keskittyneessä tilassa. Ja nyt jos on kännykkä kädessä ja siellä on niitä punaisia palleroita, jotka kiinnittää huomioon, niin silloin ollaan tavoitehakuisessa ja keskittyneessä tilassa. Eli tylsistyminen olisi tärkeää, jos haluaa, että ideoita tulee enemmän päähän. Ihan semmoinen, että ei kerta kaikkiaan ole mitään tekemistä. Ja aika moni tunnistaakin sen, että parhaat ideat tulee, kun ei ole mitään semmoista, mikä vaatisi hirveästi tarkkaavuutta tai keskittymistä.